Am început, așa cum bine știți, duminica trecută, un studiu despre Duhul Sfânt și spuneam data trecută că vrem să dăm răspuns la câteva întrebări. Astăzi vom răspunde cu cel de-al doilea răspuns la aceeași întrebare de data trecută și anume, cine este Duhul Sfânt? Spuneam data trecută că Duhul Sfânt este o persoană, indiferent ce spun filozofiile unor oameni, indiferent ce spun alte religii eretice care nu cred în personalitatea Duhului Sfânt, îl consideră doar o forță impersonală, așa cum este curentul electric, ceva la care vezi doar niște rezultate, dar nu este persoană, pur și simplu este o forță impersonală. Și am dat atunci câteva argumente, spunând foarte clar că Dumnezeu a lăsat la o persoană câteva caracteristici prin care să se poată distinge o persoană de alte ființe. De exemplu, noi ca oameni suntem persoane, animalele nu sunt persoane. Chiar dacă mai sunt unii care spun, o, sufletelul lor, stați liniștiți că n-au suflet. Hristos n-a murit pentru câini, pentru porci, pentru vaci, ci a murit pentru oameni. Amin. Mi-a fost dat să aud, în urmă cu ceva timp, o femeie care spunea că ar da mai degrabă de mâncare la un câine decât la un om. Dumnezeu s-o ierte. Pentru că, repet, Dumnezeu a murit pentru oameni. Nu pentru animale, nu pentru natura aceasta, pentru copaci și pentru alte lucruri de genul acesta. Și prin aceasta demontăm și acea erezie panteistă care spune că Dumnezeu e în toate, adică Dumnezeu este și în pom, de aceea să nu-L tai că Dumnezeu e prezent acolo, Dumnezeu este și în iarbă, de aceea să nu o smulgi că Dumnezeu e și acolo și așa mai departe. Dumnezeu este în tot și în toate pentru că este Dumnezeu, pentru că este omniprezent, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu locuiește într-un copac. Asta nu înseamnă că Dumnezeu locuiește într-un fir de iarbă, ci Dumnezeu a ales să locuiască în oameni. Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3 și capitolul 6, că noi, trupurile noastre, trebuie să fie temple ale lui Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne! Recitesc acele versete pe care le-am citit data trecută din Ioan, capitolul 14, versetul 15 până la 17, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Întrebarea pe care am pus-o data trecută și o reiau în această dimineață este, îl cunoști tu personal pe Duhul Sfânt? Cine este Duhul Sfânt pentru tine? Și ca să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat data trecută, spuneam că are însușiri personale, de aceea este o persoană, și anume, are intelect, are sentimente și are voință. Și am văzut lucrul acesta prin felul în care se manifestă în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, de exemplu, legat de voința Duhului Sfânt, că El dă daruri cum vrea El, cum voiește El, nu cum vrem noi. În mod deosebit pentru noi ca Biserică Pentecostală să nu uităm lucrul acesta. Cel ce dă daruri cum vrea El este Dumnezeu, este Duhul Sfânt și nu noi. Chiar dacă pe noi ne încurajează cuvântul lui Dumnezeu să umblăm după darurile acestea, să le căutăm, să-L rugăm pe Dumnezeu să le dea în biserică, totuși, ultimul cuvânt îl are Duhul Sfânt. De aceea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, lucrează așa cum știi Tu mai bine. De ce? Pentru că noi ca oameni suntem limitați. Și spuneam data trecută și repet și acum, nu-L putem percepe pe Dumnezeu cu mintea noastră. Nu-L putem percepe și pricepe pe Dumnezeu în totalitate, pentru că este un Dumnezeu infinit și o minte finită nu-L poate pricepe și cuprinde pe Dumnezeu. Spunea la un moment dat unul din profeți, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Și ne întrebăm noi astăzi, oare am putea noi cu mintea noastră să-L putem înțelege și pricepe pe Dumnezeu în așa fel încât să-L spunem, noi îl cunoaștem pe deplin? Niciodată. Va veni o zi când ne spune Apostolul Pavel că vom cunoaște pe deplin, dar până atunci mai avem mult. Sau poate puțin, cine știe. Întrebarea este dacă vine Iisus la noapte noi, încotro. Apoi spuneam legat de Duhul Sfânt că are sentimente. Și aș vrea să accentuez lucrul acesta un pic mai mult astăzi, pentru că data trecută n-am avut timp. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt este cel care poate fi întristat. Efeseni capitolul 4 cu versetul 30, Apostolul Pavel spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să ne facem o cercetare să vedem, oare nu cumva au fost momente în viața noastră când am întristat pe cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, pe Duhul Sfânt? Și spuneam data trecută să nu înțelegem că este așa, Duhul Sfânt, acel despre care auzim de multe ori că este sensibil, să nu înțelegem că e supărăcios prin asta. Să nu-L raportăm la noi. Faptul că se întristează, asta nu înseamnă că dacă ne-am uitat un pic mai nu știu cum, el s-a întristat. Ci este întristat în momentul în care noi credincioșii copiii lui Dumnezeu, noi cei care spunem că l-avem ca Tată pe Dumnezeu, noi cei care spunem că l-avem pe Hristos ca Domn și Mântuitor, trăim în păcat. Duhul Sfânt se întristează pentru că este Sfânt. Și Dumnezeu spune că eu sunt Sfânt. De aceea cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, ne îndeamnă Dumnezeu. Apoi, tot mai departe, legat de sentimente, spune cuvântul lui Dumnezeu că ne putem împotrivi Duhului Sfânt. Fapte 7:15 spune acest lucru. Oameni tari la cerbice, voi tot timpul vă împotriviți Duhului Sfânt. Și există oameni în lumea aceasta care aud cuvântul lui Dumnezeu, mesajul adus prin Duhul Sfânt, aud despre mântuire și spun, eu nu cred așa ceva, astea-s prostii, astea-s baliverne, astea-s bancuri din alea de prin anii 1000 sau 500. Și prin asta nu face altceva omul decât să se împotrivească lui Dumnezeu. Nu face altceva decât să se împotrivească Duhului Sfânt. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că poate fi batjocorit. Și din pricina aceasta spune Dumnezeu că vine mânia sa asupra noastră. Vai de cei care batjocoresc pe Duhul Harului. Și știți de ce? Pentru că este firul de legătură astăzi între cer și pământ. Pentru că prin el Dumnezeu naște din nou, transformă oameni, prin Duhul Sfânt. Și dacă eu nu cred în Duhul Sfânt, cine să mă transforme? Cine să mă nască din nou, să mă schimbe? Să schimbe viața mea? Să spele trecutul meu și să schimbe trecutul meu și de astăzi să fiu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, o făptură nouă, toate cele vechi să se ducă. Poate fi batjocorit, poate fi blamat sau, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, hulit. Și spuneam data trecută și vreau să accentuez lucrul acesta. Nu poți să hulești ceea ce nu cunoști. Nu poți să hulești ceea ce nu cunoști. Nu este timpul acum, dar va fi momentul probabil că, dacă Dumnezeu ne va da viață, vom ajunge la un moment dat când vom discuta și despre hula împotriva Duhului Sfânt. Apoi spuneam data trecută că are intelect. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt cunoaște, că ne învață, că Duhul Sfânt vorbește, ne mărturisește despre Hristos. Și unul dintre rolurile principale ale Duhului Sfânt în lumea aceasta este să ne îndrume către Hristos. Și este bine să știm lucrul acesta în mod deosebit noi, Biserica Pentecostală, care punem accent și pe lucrarea Duhului Sfânt, pe darurile Duhului Sfânt. Pentru că, din păcate, am ajuns să ne luăm ochii de la Hristos și să ne ațintim doar pe lucrările Duhului Sfânt. Am început să căutăm doar vorbirea în alte limbi și profeția și atât, uitând că mai sunt și alte daruri pe care Duhul Sfânt vrea să le dea. De exemplu, n-am auzit pe nimeni rugându-se, Doamne, pune în biserica ta darul deosebirii duhurilor. Că atunci când cineva se ridică și spune că așa vorbește Domnul, cel care are Duhul lui Hristos în el și are darul acesta de deosebire al duhurilor, să știe dacă cel care vorbește, așa vorbește Domnul, vorbește Domnul prin el sau altcineva. Cel care cântă sau predică sau face orice altă lucrare în casa lui Dumnezeu, în momentul în care se ridică, cel care are darul acesta din partea Duhului Sfânt de deosebire a duhurilor, să știe ce duh îl călăuzește pe acea persoană. Duhul lui Dumnezeu sau duhul de măreție, de egoism, de a ieși în față, de a se vedea pe sine, ca lumea să spună, Doamne, ce om extraordinar, ce fată extraordinară. Și cel care are un astfel de dar în sine, de la Duhul Sfânt dat, ajută biserica în zidire pentru că se va ridica numele Domnului și va spune tu să stai jos pentru că nu vorbește Duhul prin tine. Dar dacă nu avem, de aceea să ne rugăm, Doamne, lasă darurile Duhului Sfânt în biserică. Ajută-ne să putem să căutăm toate darurile tale și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze El cum vrea El, cum știe El mai bine. Să lase El în biserică ceea ce știe că este nevoie pentru biserică și să nu ne lase după mintea noastră. Că noi după mintea noastră probabil că am avea numai vorbitori în altă limbă și proroci și atât. Dar cred că o biserică în care există doar atât este o biserică în care nu există echilibrul pe care îl poate aduce Dumnezeu și Duhul Sfânt. Doamne, lasă echilibru și în Biserica Poarta Cerului, și la Carmel și peste tot. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Spuneam în Apocalipsa că Duhul lui Dumnezeu strigă bisericilor și spune să asculte bisericile ce are de spus Duhul. Prin toate acestea nu înțelegem altceva decât că Duhul Sfânt este o persoană. Și vreau să vedem astăzi cine este Duhul Sfânt în al doilea rând, că Duhul Sfânt nu este doar o persoană, ci este Dumnezeu. Poate că unii ar spune, ok, bun, am înțeles, e persoană, dar atât. Pentru că am văzut de multe ori că se comportă ca cineva inferior. Și este interesant, de exemplu, în mod deosebit pentru partea feminină. Cuvântul lui Dumnezeu spune la început că Dumnezeu a creat femeia ca ajutor pentru bărbat. Dar știți ce este interesant? Că Duhul Sfânt a venit în lume tot ca ajutor. Tot ca ajutor. El ne ajută să ne rugăm, ne învață pentru că nu știm și suspină împreună cu noi cu suspine negrăite, spune cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Iisus aici că vă voi da un alt mângâietor. Cu alte cuvinte, este unul care vine să te mângâie atunci când ești întristat. Este unul care vine să te ridice atunci când ești căzut. Este unul care vine să te îmbărbăteze atunci când simți că nu mai ai putere, când simți că parcă viața ta nu mai are niciun rost. Duhul Sfânt este cel care face lucrul acesta în viața ta și în viața mea, dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu și lăsăm pe El să facă acest lucru. Spune Iisus foarte clar, vă voi da un alt mângâietor care să fie cu voi și în voi. Dar îl cunoaștem? Știm noi când este El, când lucrează El, când vine El, când ne vorbește El, când ne ridică El, când ne îmbărbătează El? Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem. Pentru că Iisus Hristos spune așa, oile mele cunosc glasul meu. Nu doar îl aud, ci îl cunosc. Și vreau din toată inima ca cei care sunt la poarta cerului și pretutindeni unde există oamenii lui Dumnezeu, să cunoaștem glasul lui Dumnezeu. Nu doar să-L auzim. Și să rămânem la atât, ci să fim oameni care, atunci când cunoaștem glasul lui Dumnezeu, să facem ceea ce spune Iacov, să și împlinim. Tocmai de aceea am început intenționat cu versetul 15, care spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pomul se cunoaște după roadă, se aminte aici. Creștinul se cunoaște după trăire. Credinciosul, ucenicul, se cunoaște după cum trăiește. Nu doar după fapte, că faptele s-ar putea să le cunoaștem unii și să vedem doar o singură parte, ci după trăire. Și trăirea înseamnă inclusiv atunci când nu te vede nimeni, când nu te știe nimeni, când ești doar tu, sau cel puțin așa e impresia. Pentru că nouă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este peste tot, este omniprezent, este cu tine chiar și atunci când ai impresia că ești singur, că ai fost lăsat singur sau singură, că nu mai este nimeni să te ajute, că nu mai ai pe nimeni, este Dumnezeu acolo, cere ajutorul. Dar dacă nu-L cunoști, dacă nu-L cunoaștem, câteva lucruri în această dimineață din care putem să observăm din paginile Sfintei Scripturi foarte clar că Duhul Sfânt, pe lângă faptul că este o persoană, este Dumnezeu. Aș vrea să fac o paranteză aici să vă spun că nu veți găsi niciunde în cuvântul lui Dumnezeu cuvântul Trinitate sau Triunic sau Dumnezeu în trei persoane. Acest lucru se deduce însă foarte clar din paginile Sfintei Scripturi că există Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, trei persoane într-un singur Dumnezeu. Nu mă întrebați cum vine asta pentru că nu știu să vă explic matematic. Este unul din lucrurile acelea pe care cred că Dumnezeu ni le va revela, ni le va descoperi în ziua când vom sta față în față cu El. Putem să ne facem doar o imagine și să spunem că așa cum există, de exemplu, la un triunghi trei laturi, așa există și trei persoane și un singur Dumnezeu. Trei laturi, un singur triunghi. Sau eu știu ce alte imagini putem face, dar aceste imagini sunt limitate. Însă Dumnezeu este nelimitat. Un prim aspect din care putem să observăm că Duhul Sfânt este Dumnezeu, este numele Său, Duhul Sfânt, asociat cu divinitatea, cu dumnezeirea, cu Dumnezeu. În Genesa 1:2, cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Mai departe, în Matei capitolul 3:16, la botezul Domnului Iisus Hristos, când vine Duhul Sfânt peste Iisus, spune că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste El. Din aceasta înțelegem foarte clar că Duhul Sfânt, fiind asociat cu Dumnezeu, fiind mână în mână cu Dumnezeu, numindu-se chiar Duhul lui Dumnezeu, are ceva din divinitate. Este Dumnezeu. Apoi mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune despre Duhul că este Duhul Domnului. Este interesant că peste Iisus Hristos, în Isaia 11:2, cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni Duhul Domnului peste El. Sunt cele 7 manifestări ale Duhului Sfânt despre care vom vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu în alte lecțiuni. Și prima cu care începe este aceasta, Duhul Domnului. Nu orice Duh, ci Duhul Domnului. Apoi, tot pe pagina Sfintei Scripturii este numit Duhul meu sau Duhul tău sau Duhul său. Găsim lucrul acesta în Geneza 6 cu 3, în Matei 12 cu 18. Nu ne ajunge timpul acum să trecem prin fiecare, dar dacă v-ați adus ceva de notat, notațiile și acasă, vă rog să verificați lucrul acesta că este așa cum vă spun. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu îl numește pe Duhul Sfânt Duhul lui Hristos. În Romani 8 cu 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar despre Duhul lui Hristos. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și observați, Duhul lui Dumnezeu prima dată, și apoi continuă și spune, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Acestea sunt doar câteva lucruri legate de Duhul lui Hristos. Veți mai găsi legat de aceste denumiri Duhul lui Hristos în Galateni 4 cu 6. Interesant, și vă rog să puneți versetul acesta, 1 Petru 1 cu 11. Pentru că vom discuta la un moment dat despre Duhul lui Hristos. Însă aș vrea să țineți minte acest verset, 1 Petru 1 cu 11, vorbind despre sfinții din vechime, sfinții Vechiului Testament, despre profeți, Petru spune așa, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere, observați cine, în vechime, Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Repet, era vorba de sfinții din vechime, când Duhul Sfânt nu fusese pogorât ca în ziua de Rusalii, ci Duhul Sfânt venea sporadic peste oameni. Ne putem aduce aminte, de exemplu, de Samson. Și totuși Petru spune despre ei că aveau Duhul lui Hristos. Hristos încă nu se întrupase în lumea aceasta și totuși sfinții din vremea aceea aveau în ei Duhul lui Hristos. Nu ne rămâne decât să tragem concluzia, fiind asociat numele Duhului Sfânt cu dumnezeirea, cu Hristos, cu Tatăl, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În al doilea rând, în această dimineață, Duhul Sfânt are atribute divine, de aceea este Dumnezeu. Spre exemplu, noi știm, credincioșii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care au căutat să-L cunoască pe Dumnezeu, știu că Dumnezeu și numai Dumnezeu este omniprezent, adică prezent în același loc, în același timp. Și aici, astăzi, acum, în locul acesta, la poarta cerului, și acum, aici, la Carmel, la Elim și peste tot în lumea aceasta. Este un atribut pe care numai și numai Dumnezeu îl are. Noi ca oameni suntem acum și aici, aici. Nu putem să fim în altă parte decât cu mintea. Fizic nu putem. Însă Dumnezeu ca prezență poate să fie în mai multe locuri în același timp. Având în vedere că acest atribut este un atribut al dumnezeirii, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Duhul Sfânt că este omniprezent. Psalmul 139, versetul 7 și 8 spun următoarele. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Și versetul 8? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Prima întrebare în versetul 7 care era? Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Deci Duhul lui Dumnezeu este prezent peste tot. Înțelegând din asta, că fiind omniprezent, adică prezent în același timp, în același loc, în mai multe locuri, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Apoi este omniscient, le știe pe toate. Cunoaște totul. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în 1 Petru 1 cu 11 spunea că Duhul lui Dumnezeu care era în ei le-a vestit mai dinainte de a se întâmpla anumite lucruri. De aceea de multe ori sunt unii oameni care stau și rămân oarecum uimiți. Cum poate un om să cunoască tainele altui om? Nu le poate cunoaște un om, ci numai Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează și vorbește prin oameni, prin cei care sunt ai Lui. Și atunci există momente când Dumnezeu vine și îți descoperă taina inimii tale. De aceea noi credem din toată inima că Dumnezeu ascultă chiar și rugăciunile acelea care nu sunt înălțate cu glas, ci doar din inimă. Pentru că El cunoaște și tainele noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El cunoaște gândul și vorba înainte de a le gândi și înainte de a le rosti. Știe lucrul acesta pentru că este Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni capitolul 2. 1 Corinteni capitolul 2 versetele 10 și 11. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. De ce? pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, cercetează totul, chiar și lucrurile acelea adânci. În Ieremia, dacă nu mă înșel, 31, spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu următoarele: cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse. Cheamă-mă. Gândindu-ne la omniștiența Duhului Sfânt, nu ne rămâne decât să-i spunem cuvinte de binecuvântare Domnului Iisus Hristos, care spune: când va veni El, Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă învețe. Nu mi-aș dori un alt învățător decât unul care le cunoaște pe toate. Unul la care să-i pun o întrebare și să nu dea din numeri să spună: îmi pare rău, dar nu știu. Ci unul care atunci când le cunoaște pe toate să-mi poată da orice răspuns. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Iisus Hristos atât de minunat că El ne va învăța toate lucrurile. De ce? Pentru că le cunoaște, le știe pe toate. Apoi tot cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt este atotputernic sau omnipotent, poate totul. Este interesant, de exemplu, că Duhul lui Dumnezeu, când a umbrit-o pe Fecioara Maria, i-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu poate totul. Poate chiar acolo unde nu există logică umană, El poate să facă un lucru normal. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? O fecioară care n-a cunoscut bărbat să dea naștere unui copil. Nu unei fantome, unui copil. Pentru că ne spune Apostolul Ioan că El a trăit printre noi. Ioan capitolul 1. Am văzut slava aceea care a coborât din cer, de la Tatăl. Noi știm că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu, dar noi mai știm ceva. Pentru că am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, am pipăit cu mâinile noastre și putem să spunem, Ioan 1 cu 14, că acest cuvânt s-a întrupat și a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Iar această întrupare acestui cuvânt n-a fost posibilă altfel decât prin puterea Duhului Sfânt, prin atotputernicia sa. Poate Dumnezeu totul? Poate Dumnezeu totul?
Amin.
Dacă Dumnezeu poate totul, înseamnă că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Pentru că și El poate totul. Și mai mult decât atât, când Iisus Hristos a făcut acea mare trimitere, i-a spus: iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. M-am întrebat de multe ori, analizând viața lui Petru, un fricos, unul pe care lua gura pe dinainte, unul care mai întâi vorbea și după aia gândea. Și am văzut de nenumărate ori, chiar în perioada, în preajma aceea când stătea lângă Domnul Iisus Hristos, când era în grădina Ghețiman, primul lucru pe care l-a făcut, a scos sabia, a tăiat urechea și după aia s-a gândit ce a făcut. Când Iisus Hristos îi spune: toți veți găsi în mine o pricină de potignire, Petru primul sare fără să gândească: Doamne, chiar dacă toți vor găsi, eu nu mă lepă de Tine. Și n-au trecut decât câteva ceasuri și în fața unei slujnice, unei sclave, Petru zice: eu pe ăsta nu-l cunosc. Îmi pare rău, dar nu-l cunosc. Și la câteva zile din perioada aceea, se întâmplă ceva cu acest apostol fricos, cu acest gură spartă. Dintr-o dată, după ce vine Duhul Sfânt peste el, după ce îl umple prezența lui Dumnezeu, se ridică în fața 3.000 de oameni și strigă în gura mare: bărbați galileeni, voi l-ați răstignit pe Hristos! Mai este oare același Petru care cu câteva zile în urmă, în fața unei femei, în fața unei sclave, nici măcar în fața unui sutaș, a unui stăpân, ci în fața unei sclave care n-avea nicio putere asupra lui, a mințit și a spus: nu-L cunosc pe Iisus. Și apoi se ridică în fața a oamenilor veniți de pretutinde, spune cuvântul lui Dumnezeu, că erau din toate părțile, parți, elamiți, mez și așa mai departe. Și în fața tuturor se ridică Petru și îi acuză pe cei care l-au răstignit pe Iisus și spune în fața tuturor: voi l-ați răstignit pe Iisus. De unde oare a fi primit Petru această putere? De unde dintr-o dată a devenit atât de curajos? Dar haide să revenim la noi. Ți-ai pus vreodată întrebarea de unde ai curajul să spui vecinilor tăi, celor de lângă tine, că Iisus Hristos a murit și pentru tine, că te-ai întâlnit cu Iisus, că ți-a schimbat viața? De unde ai acest curaj? Ți-ai pus vreodată întrebarea de unde ai curajul atunci când cineva te îndeamnă să minți, tu să spui eu nu mint pentru că sunt copilul lui Dumnezeu? Să știi că îți pierzi serviciu și totuși să rămâi credincios cuvântului lui Dumnezeu? Am cunoscut o soră în urmă cu câțiva ani care o ducea foarte greu financiar. S-a rugat multă vreme înaintea lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să-mi găsesc un serviciu. Am de crescut copii, soțul meu este bolnav, n-avem niciun venit în casă, avem nevoie, Doamne, și eu am înțeles din cuvântul Tău că un copil al Tău nu are ce să caute la cerșit. Și a înțeles bine. Și a s-a pus pe genunchi înaintea Domnului și a spus, Doamne, Tu trebuie să-mi dai un servici. Nu m-ai chemat la lenevie și cuvântul lui Dumnezeu, citat de dimineață aici, spunea foarte clar, dă pâinea ca în somn, nu în somn. Deci, cu alte cuvinte, nu te pune tu pe pernă dormind și așteptând să-ți dea Domnul pâine, ci o dă ca prin somn. Adică, eu când pun mâinile acestea la lucru înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să fac totul ca pentru slava Ta, Dumnezeu binecuvintează mâinile mele în așa fel încât am să mă minunez. Și pâinea aceea va veni ca prin somn. Vedem lucrul acesta în binecuvântarea primită de Iosif. Peste tot ce punea omul acesta mâinile, spune cuvântul lui Dumnezeu că prospera. Că Dumnezeu dădea binecuvântare. Și când toată lumea era în criză, în lipsă, Egiptul, sub această conducere a lui Dumnezeu prin Iosif, o ducea bine. Când Dumnezeu vede inima mea și mâinile tale și mâinile noastre că sunt puse la dispoziția lui Dumnezeu, că nu suntem oameni ai lenevirii, Dumnezeu binecuvintează. Și această femeie l-a căutat pe Dumnezeu în rugăciune și la un moment dat a venit o ofertă de servici. S-a angajat și a început să lucreze în locul acela și după o scurtă perioadă după ce s-a angajat acolo, a venit patronul acelei femei și a spus, uite care e problema. Aici nu trebuie să spui că e așa. E altfel. S-a uitat femeia aceasta și a spus, dar așa e cum am spus. Nu, tu trebuie să zici că e altfel. Și a spus femeia aceasta, îmi pare rău, dar eu nu pot să mint. S-a uitat acest patron la ea și a zis, nici dacă îți pierzi slujba? Nici. Mi-ar fi plăcut să fi fost un happy end, un final fericit, așa cum se termină majoritatea telenovelelor. Dar pentru ea a fost un final trist din punct de vedere fizic, pământesc, material. Pentru simplu fapt că n-a vrut să renunțe la adevăr. A fost dat afară. De ce? Pentru că ea a știut un lucru. Că în momentul când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, trebuie să fii un om al adevărului. Că nu merge cu diplomația aceea vicleană. Las că noi zicem o vorbă cu 50 de înțelesuri și înțelege El ce vrea. Și dacă om fi puși la colț, om spune noi ce am vrut să zicem. Am studiat atent viața Domnului Iisus Hristos și nu există nici măcar o dată când Iisus Hristos să fi spus o vorbă cu două înțelesuri, ca oamenii să ia ce vor și El să fi spus ce a vrut El. Și Iisus Hristos întotdeauna a spus adevărul în așa fel încât omul care a plecat din prezența Lui a știut ce a spus Iisus. Când stă față în față cu acel tânăr bogat care vine înaintea Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus Hristos îi cunoștea problema inimii și anume că era legat de bogățiile lui. Și Iisus Hristos când îi spune, vinde tot ce ai și dă săracilor, omul acela a știut la ce se referă Iisus. A știut nu că Iisus cheamă la sărăcie, ci a știut că Iisus cheamă la o inimă dedicată în totalitate Lui. De aceea Lui a spus, desprinde-te de toate acestea și apoi vei putea să mă urmezi. Apoi vei putea să ai viața veșnică. Cine este Duhul Sfânt pentru tine? L-ai cunoscut pe Duhul Sfânt? L-ai cunoscut pe Dumnezeu? Unul din numele Duhului Sfânt este Duhul Adevărului. Dă-mi voie să te întreb, stimat creștin, care spui că ești creștin, trăiește adevărul în viața ta? Trăiește adevărul în viața mea? Se vede lucrul acesta? Sau venim cu scuze de genul, păi trăim într-o lume în care, dacă nu minți, nu poți trăi? Oare? Cine este cel care dă viața? Cine este cel care întreține viața? Ne-ar place să credem că mâncarea pe care o mâncăm ne întreține viața. Ne-ar place să credem că doctorii ne întrețin viața. Am cunoscut și doctori înțelepți care au venit și au spus în momentul când cineva cerea viață, și Doamne, mai dăm 2 zile. Pot să-ți dau doar medicamente, doar rețete, dar zile nu dau eu, ci numai Dumnezeu. Știi cine îți dă ție viață? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Nu Spania, nu Italia, nu America, ci Dumnezeu îți dă viață. Dumnezeu îți poate purta de grijă și în ceea ce privește serviciul tău, dar îl cauți pe Dumnezeu sau cauți doar buzunarele Lui? De câte ori nu m-am trezit și eu în postura aceasta că îl căutam pe Dumnezeu doar pentru ce avea să-mi dea. Dar în momentul în care nu primeam ceea ce îmi dădea Dumnezeu, așa oarecum parcă îl pedepseam pe Dumnezeu, ziceam eu cu mintea mea limitată de copil prost. Doamne, pentru că nu mi-ai dat, nu mai fac. Și să vezi ce o să sufere împărăția ta. Da, de unde? Cel care avea de suferit eram doar eu. Cel care are de suferit ești doar tu. În momentul în care încerci să te tragi cu Dumnezeu de șireturi, să ajungi la afaceri cu Dumnezeu. Doamne, eu vin duminică la biserică, încă de dimineață mă trezesc, dar trebuie să faci și tu ceva pentru mine. Doamne, vin și seara, de 2 ori pe zi, îți dai seama. Dar tu ce faci? Doamne, dacă nu-mi vindești copilul, eu mă las de tine, gata. Doamne, dacă nu-mi pui pâine pe masă, nu mai avem treabă. Tu cu treaba ta, eu cu treaba mea. Și câte și câte din acestea, deși nu le rostim, dar le trăim. Dați-mi voie cei care ne urmăriți pe internet și poate că n-ați mai frecventat biserica de nu știu câte duminici. Dă-mi voie să te întreb, ce te-a determinat să faci lucrul acesta? Poate că ai venit aici după o lungă perioadă în care ai lipsit. Dă-mi voie să te întreb, ce anume te-a determinat să stai departe o vreme? Oare nu cumva tocmai acest târg pe care l-ai făcut cu Dumnezeu și Dumnezeu n-a intrat în el? Oare nu cumva tocmai afacerea aceasta pe care încercați să o faci cu Dumnezeu? Doamne, vin, mă îmbrac și frumos. Dar tu trebuie să-mi dai, trebuie să-mi faci, trebuie să-mi dregi. Dumnezeu a promis că va fi cu noi și că ne va da toate lucrurile. Și când El spune toate, asta înseamnă că uneori îngăduie și pe alea rele. Dar dacă sunt și ești copila lui Dumnezeu, Romani 8:28-29 se aplică în viața ta și în viața mea. Toate lucrurile, și alea bune și alea rele, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă eu și tu îl iubim pe Dumnezeu, toate lucrurile, oricât de odioase ar fi în viața ta, oricât de rele, oricât de grozave ți le imagina, toate aceste lucruri pot să lucreze spre binele tău, dacă îl iubești pe Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cu alte cuvinte, Iisus spunea așa, dacă mă iubiți, o să se vadă. Dacă poate ai vecini de 30 de ani și ăștia habar n-au că ești pocăit, dă-mi voie să mă îndoiesc și eu de pocăința ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Iisus Hristos că nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună undeva ascunsă, agent sub acoperire. Nu există creștin sub acoperire. Ori ești creștin, ori nu ești. Și lucrul acesta se va vedea și mai devreme sau mai târziu vei avea de suferit de pe urma acesta. Pentru că trăim într-o lume perversă, într-o lume care s-a depărtat de Dumnezeul adevărat, într-o lume și într-o țară care, deși se declară creștină, l-a dat pe Dumnezeu afară din școală, din parlament, din țară. Încercăm și inclusiv religia, dacă se poate să nu mai amintească numele lui Dumnezeu. Am început să facem amalgam de religii și să spunem că și Allah e tot Dumnezeu, doar că are alt nume. Există un singur Dumnezeu adevărat manifestat în 3 persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atât. Iar calea spre El este Iisus Hristos, atât. Nu Mahomed, nu forțele mele, nu faptele mele, ci numai Iisus Hristos, pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dă-mi voie să te întreb, îl cunoști pe acest Iisus? În rugăciunea Lui, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, în Ioan 17:3, Iisus Hristos spunea așa, viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dă-mi voie să te întreb, stimat creștin, îl cunoști? Dacă nu-L cunoști, s-ar prea putea să n-ai parte de viața veșnică. Cine este Duhul Sfânt pentru tine? Este El o persoană? Și dincolo de aceasta, este El Dumnezeu pentru tine? înțelegi tu că Duhul Sfânt este sfânt și că El sfințește și că El vrea să fii sfânt și sfântă? Vrea de la noi să avem și să trăim o viață sfântă? Haideți atunci să renunțăm la păcat. Haideți să renunțăm la minciună, la furt, la bârfă, la adulter, inclusiv ăla la nivelul gândului. Pentru că Dumnezeu este sfânt și El cere din partea mea și din partea ta sfințenie. Și cu Dumnezeu nu le putem juca. Apostolul Pavel spunea în Romani că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste noi. Din pricina căror lucruri? Că ne cam jucăm cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să Te iubim, dar în același timp să avem și frica de Domnul. Pentru că dragoste fără frică naște monștri. Și uitați-vă în viața copiilor crescuți de părinți iubăreți. De părinții aceia care spun să nu cumva să-l pedepsești pe copil. Lasă-l! Lasă-l! Pentru că dacă astăzi nu le duci tu, mâine te educă el pe tine. De aceea mă rog înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciune. Amin. Să știm cum să ne raportăm în relația cu Dumnezeu. Pentru că inclusiv Duhul Sfânt se raportează corect în relația sa cu Tatăl și cu Fiul. De exemplu, în formula de botez din Matei 18 cu 19, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos a poruncit ucenicilor să boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi avut ce să caute în formula de botez. Dar pentru că este Duhul Sfânt Dumnezeu, Iisus Hristos a poruncit ca în formula de botez să fie inclus și Duhul Sfânt. Apoi, la botezul lui Iisus Hristos, observăm toate cele trei persoane. Tatăl care vorbește despre Fiul și Duhul care se coboară peste Fiul. Apoi, în promisiunea lui Iisus Hristos, din Ioan 14 cu 16, Eu voi ruga, adică Iisus Hristos, Fiul, roagă pe Tatăl ca să ne trimită un alt mângăitor, adică pe cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune în benedicția lui Pavel. Haideți să deschidem să vedem acolo 2 Corinteni 13 cu 14. Băieți, dacă puteți să afișați 2 Corinteni 13 cu 14. Pentru că aș vrea să mergeți acasă cu aceste cuvinte în inimă. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. Observați, din nou apare Duhul Sfânt împreună cu Tatăl și cu Fiul. Asta înseamnă clar. Deducem clar, se vede limpede că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și apoi în declarația lui Petru, din 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 2. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul și spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos. Iată din nou Dumnezeu în plinătatea sa, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt împreună. Nu ne rămâne decât să spunem într-adevăr ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt este o persoană și că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate acestea. Ce ne rămâne nouă însă de făcut acum? Să înțelegem de astăzi înainte că atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, atunci când Duhul Sfânt vorbește, nu este doar o putere, nu este doar o forță, ci El este o persoană. Și dincolo de acest fapt, El cere ordine pentru că este Dumnezeu. Toate, spunea Apostolul Pavel în Corinteni, să se facă cu rânduială. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, nu un Dumnezeu al haosului. De aceea Dumnezeu n-a pus mâna în loc de ureche, ci a pus urechea acolo unde trebuie și mâna unde trebuie. De aceea Dumnezeu a lăsat un corp uman atât de frumos, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a lăsat copacii să crească de la rădăcină în sus și nu invers. De aceea Dumnezeu a lăsat lucrurile acestea într-o anumită ordine în lumea aceasta, pentru că este un Dumnezeu al ordinii, al frumosului. Numele acestui Dumnezeu să fie binecuvântat prin viața noastră. Iar dacă cumva nu-L cunoști pe acest Dumnezeu, te îndemnă în această dimineață, pune-ți inima și caută să-L cunoști pe acest Dumnezeu, pentru că astfel, căutând să-L cunoști pe El, vei avea viață veșnică. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.